Радиотеатър. Сюгоро Ямамото. Къща с басейн.
Една юнска дъждовна вечер по мократа улица бродеха баща и син. Бащата гонеше 40-те, а момчето беше около 6 или 7 годишно. Но беше толкова слабичко и дребно, че приличаше на още по-малко. Двамата бяха облечени в дрипи, а дървените сандали на краката им бяха изпотрошени и ожулени. Дрехите им отдавна бяха изгубили първоначалния си вид и беше невъзможно да се определи какво са представлявали преди. Кимона с ватирани подплати или просто някакви си престилки. Съдейки по спластените им, отдавна неподстригвани коси и бледите им кафеникави лица, те могат да бъдат приети за обикновени улични бедняци. А животът им малко се различаваше от бедняшки. Но все пак в битието им имаше нещо такова, което открояваше двойката баща и син от тълпата улични просеци. Въпреки че чуждите хора от състрадание им даваха храна и дрехи, а за жилище имаха едно жалко купторче, подобно на кучешка колипка, въпреки това те никога не просеха по улиците. Ако някоя жена подаваше на момчето милостиня, то се покланяше и благодареше. Но самото то никога за нищо не молеше и общо взето с нищо не се различаваше от останалите деца. Другото, заради което бащата и синът никак не приличаха на останалите просеци, скиторащи нагоре-надолу, беше факта, че двамата водеха безкрайни беседи. Тази вечер, мотайки се по улицата, без даже да имат и чадър, за да се укрият от нестихващия дъжд, те говореха за тяхната къща, която възнамеряваха някога да построят.
Добре ще да я сложим някъде на върха на хълма. Японците по традиция още от едно време се си строят къщите в ниското. Забутват ги някъде с подножието на планините, в долините или между хълмовете. Все долу строят.
Ага, така си е. Когато бяхме в Йокохама, забелязах, че чужденците си строят къщите горе по върховете, а японците долу в долината.
Да, нали? Ама за това си има причини. В Япония често става земетресение, има и тайфуни. Дървените къщи трудно могат да им устоят и затова японците избират да живеят в защитените от ветровете низини, където не е толкова голям риск да пострадат от стихийните бедствия. Да, там застрояват долу. Просто горе е много рисковано и...
Така си е.
Нали? А, да не говорим, че има и друго. Японците са много чувствителни към контрастите. Да, между светлината и тъмното, не ги обичат тези контрасти. И ако трябва да избират между директното и скритото матово осветление, винаги ще изберат скритото. Те отбягват залятите от светлина пространства. Винаги ще предпочитат да живеят в помещения, в които светлината е нежна и разсеяна. Разбираш ли, в ежедневието си япончите избягват прекалено ярките цветове и са склонни към онази красота, която е ненатрапчива и спокойна. Ето защо японците не могат да свикнат с шумния живот, в каменните къщи, където на входа трябва да си събуваш обувките. Да, ами не могат и то и то.
Аха, въобще не ми харесват каменните къщи. В тях е много студено. Ма никак не ми харесват, направо не стават за живеене.
Да, да, обаче и това не е съвсем така. Това, дето си го говорим, не е много справедливо, разбираш ли? Не споря, така е. Знаем си, че японците си падат повече по дървените къщи, но когато прекараш живота си в къща от дърво, от глина или пък направо от картон, това постепенно започва да се отразява върху характера на човека. Да, няма как да не се отрази на характера му. А и да ти кажа на нацията като цяло. Човек с времето загубва силата си и душевната си издържливост. Просто защото е живуркал в някаква си дървена къщурка. Разбираш ли?
Е, за това си прав и аз така смятам.
Настъпва вечерът, дъждът все не спира. Улицата става все по-оживена, но шумът и суетата нямат никакво отношение към странната двойка. Те просто нищо и никого не забелязват. Вечер, бащата и синът се връщат в колибката си. Метър и половина висока, един метър широка и два дълга. Колибката им се опира в дома на стария Яда, който живее на тази улица от много-много години. Колибката има дъсчен пот, по който се търкалят няколко парцала и купчина слама. Това е постелята. А отвън има една каса от бира, в която се мъдрят две канчета. Едно глинено гърне без капаче, пръчети за хранене и смачкана алуминиева тенджерка, в която те понякога си топлят вода. До касата стърчи умотана с жици малка преносима печица, ама толкова стара, че ако се изхлузят жиците, тя просто ще се разпадне. Обикновено двамата се хранят навън, на въздух. Те пълнят глиненото гърне и тенджерката с храна и с още нещо, обикновено кашево. За храна обикновено минава някое хлебче с парченце месце от яхника. Понякога това е ориз с задушени зеленчуци и кафе, а понякога късчета месо и парченца риба, които те издебват в общата каша, смесени с зеленчуци, хлебни трохички и ориз. В този случай, разбира се, никой не би рискувал да отгадне какви са били изисканите имена на тези ястия в менюто на ресторанта. Но на таткото и на сина това име е абсолютно безразлично. Всъщност това може и да не е безразличие. Просто гледат да не мислят какво поглъщат. А когато се случи да изровят между остатъците ориз и хляб някое и друго вкусно парченце месо, и на двамата очите им светват.
Да, двама, че късмет. Това е сериозно постижение. Да, истински успех. Виждаш ли това парченце? То е от истински котлет. При това е спържен толкова, колкото е необходимо. Знаеш ли, това е голямо изкуство. Да изпържиш месото така, че отвътре да се запази истинския му цвят. Ще го хапнеш ли?
А, не. Благодаря. Ти го хапни. Аз не обичам, като е недопържено.
Когато времето е топло, те си почиват след вечеря навън. Обикновено момчето слага в едно ръчно направено бамбуково цигаре някой фас, който през деня намерило на улицата, и бащато блаженно засмуква цигарения дим, като отново подкарва приказката. Синът внимателно слуша и от време на време вметва по някое възклицание. И двамата избягват да говорят за реалността, затова беседите им носят отвлечена, понякога и направо фантастичен характер. Момчето никога не попита за майка си. А бащата избягва всичко, което се отнася до жената и семейните отношения по принцип. Но за нея момчето мислеше почти през цялото време. Жива или вече на небето, каквато и да беше и където и да беше, то мислеше за нея. Откак свят светува, истина е, че всеки човек, а особено детето, пази в душата си образа на майката. И все пак за майка си момчето и дума не продума. Не говориш и за майките на другите деца. Понякога то се събуждаше посред нощ или разхождайки се непрестанно с таткото, изведнъж се спираше и тъжно зарейваше поглед пред себе си. Може би в тези минути то виждаше образа на майка си и мъката по майчината любов стискаше като в менгеме малкото му сърчице. Тогава момчето не се опитваше да потиска бликналото внезапно чувство, но пък от друга страна нито веднъж не сподели с баща си какво става с него. Не сподели и с никой друг. В махалата никой не знаеше откъде бяха пристигнали бащата и детето. И какъв е бил преди животът им. Съседите даже не знаеха имената им. А когато старият яда им разреши да построят колипката си допряна до къщата му, той попита.
Как ти е името?
Аз не съм някоя важна персона, за да ми помните името.
Но не само съседите не бяха чували за имената на мъжа и момчето. Те самите не използваха имената си. Бащата никога не се обърна към детето с сине или синко, а момчето никога не го нарече татко. Те се ограничаваха с кратки думички като «Ей» или «Ячуй», с което сякаш още веднъж подчертаваха, че отношенията между тях са по-скоро приятелски или братски, отколкото такива, каквито обикновено са между баща и син.
А пък как вали, не спира?
Аха, много валя днес. Ама аз тръгвам.
А, да, тръгвай. Той няма да спре. Пък и да спре. Ние съвсем се намокрихме.
Всяка вечер около 10, момчето обикновено излиза от колибата и тръгва към уличката Янага, която се намира на юг от централната. Тази уличка е известна с малките си гостилнички и евтини кръчми, които сервираха китайски макарони, ястия от сурова риба, сладки картофи. Тук се събираха и мераклиите да обърнат по чашка-две, заради което местните нарекли мястото «Пияната уличка». Момчето стига до задната врата на сушията. Една от гостилниците, в която сервират суши и която затваря най-рано. Ако го посреща стопанката, тя казва.
А, ти ли си? Днес е голям клинчар. Леле, гостите лапаха като не видели. Ще извиняваш, ама за теб нищо не остана.
Ако обаче вратата отваря стопанинът, той казва.
Ти ли си, момче? Заемай, заемай, за теб остана той уной. Ама си опичи акъла, ако ти се падне някое сурово парче, гледай хубаво да го изпържиш.
Момчето се покланя, благодари и млъква. Понякога стопанинът, разбира се, не съвсем насериозно, го кани да влезе вътре, но момчето винаги отказва. Посудата, която той оставя през деня в гостилницата, се състои от 3 стари алуминиеви канчета, поставени едно върху друго и обрамчени с жици. Най-отгоре им има дръжки, така че да могат да се носят само в една ръка. Едното канче е за остатъците от сосовете и супите, другото – за месото, рибата и зеленчуците, а третото – за ориза и макароните. Естествено, те никога не се пълнеха догоре, и ако все пак можеше някак да се различи кашевата част от храната, то само най-опитното око можеше да различи от какво точно пък беше приготвена самата храна. Момчето продължава обиколката. Минава и през другите ресторанти и кръчми, като обикновено гледа да оцели самият момент точно преди затварянето. Това беше много важно, защото ако идеше по-рано, го срещаха с рогатни. Един вид иска да изгони гостите, които все още не са си помислили да си тръгнат. Ако направеше тази глупост, щеше да си чака после благоволението на стопаните. Конкурентите само това и дебнат. Докато се обърнеш и огриските ще отидат в чуждите ръце. Ето, момчето се приближава до задния вход на ресторант Риза. Стъклената врата е отворена, но познатият готвач май вече си е отишъл. Две келнерки, облегнати на умивалника в кухнята, димят с цигарите си като комини и се надвикват.
А, пак ли до втаса? Напразно ви пътя. Днес няма за теб нищо. Айде, чупката!
Момчето поглежда към ъгъла, натам където стои голямата бака, две трети пълна с огриски. Обикновено готвачът му оставя някои остатъци от храна в една емайлирана тенджерка. Но сега тази тенджерка я няма.
Какво си полиш зъркелите? Казаха ти вече, нищо не остана. Хайде, разкарай се, няма какво да се мутаеш тук.
Момчето мълчаливо си тръгва. На лицето му изписано безразличие и е трудно да се разбере дали той, защото е свикнал с обидите или от презрение към оскърбилата го жена. Въпреки че на вид няма и седем, то се държи спокойно, като възрастен. И в израза на очите му, в интонациите му, се чувства мъдрост, проницателност и още нещо. Умор. Умората на човек понесъл немалко неволи. Умора, която понякога минава в безволево покорство пред съдбата. За да не обезпокои бащиния сън, то тихичко се промъква в колибката и си ляга на купчината парцали, която му служи за постеля. Баща му, който често успява до тогава добре да се наспи, отваря очи и започва обичайния разговор. Понякога го откарва чак до зори.
Абе, лежа си аз и си мисля. Като обсъждаме разпределението, да не забравим и портата. Портата е важен елемент. Това е все едно лицето на къщата. Ако само един път зърнеш лицето, можеш да определиш характера на човек. В общи линии, разбира се.
Аха, така е.
Верно е, че в поговорката се казва: не съди човека по неговата външност, но пък от друга страна... Я, чакай, ти май заспиваш.
Не ми се спи.
След огромното нервно напрежение в пияната уличка, очите го налягаше непреодолима умора. Краката му омекваха като памук, очите му залепваха, но то с всичка сила се бори със съня, старайки се да не пропусне нещо от онова, което бащата казва. А бащата не забелязва състоянието на сина си, а може и да го забелязва, но чувства, че не трябва да спира и трябва да говори, да говори, да говори. Ако спра да говори, може да се случи нещо лошо, мислеше си бащата. И продължаваше безкрайните си разглаголствания за различните стилове и естетическите особености на портите. Момчето смъка, преодолявайки съня си, търпеливо го служа и всичко се съгласява.
Е, разбира се, трябва да се помисли и за стила на портата. Има най-различни стилове. Въпросът е добре да се съчетае с стила на цялата къща. Цветът е много важен, важно е и от какво е направена. Японците биха предпочели
Двамата много рядко затопляха храната си. Разбира се, през зимата сгряваха на печицата малко вода, но обикновено сортираха огриските в отделни купчини и после ги ядяха студени.
Студената храна е много полезна за здравето. Вземи, например, кучетата. Домашното куче, дето е гледано и обгрижвано по всички правила, е безпомощно и хилово. А уличните псета, дето си тъпчат стомасите с поми и с път на голата земя, има здрави зъби, ни стомасите им мелят като поноти.
Така си е.
В далечното минало всички живи същества са се хранили със сурова храна. Да. Я. Охо, виж, я, чакай. О, това май е свинска пържова. Искаш ли да опиташ?
А, не, благодаря. Ти я хапни, на мен ми се пане едно парченце.
Добре, ще я хапна. Да се върнем към къщата. Какво мислиш за оградата?
Щом къщата ще е от камък, дай да направим каменна ограда. Може да е с бял или розов камък.
Розов? Интересна идея. Но знаеш ли, мисля, че ако портата е екипарисова, можем да опитаме да сложим дебели сиви каменни плочи. Нали? Хем няма да се цапа. Нали виждаш какви дъждове има?
Така си е. Сивите камъни по-ще отиват, а над портата да има козирка. Така ще е най-добре да се пазим от дъждовете, докато падим ключовете.
Да, козирката си е необходима, няма спор. Трябва да измислим обаче от какво да я направим. Виждал съм и стъклени, но можем да излеем бетон. Или каменна, каквато ще е оградата.
С бетон си е най-здраво, ако почнат ураганите...
А отвътре в градината искам да имаме една зелена ливада в английски стил. Много е красиво. Като мине дъжда и ухае на свежо и свети като изумруд. А?
А от другата страна да посадим кипариси. Като портата и дъбови дървета. Да. Дъбовите дървета лете дават много хубава сянка.
Да.
Там ще си почиваме.
Да. А за стаите, аз мисля...
И бащата и синът още дълго обмислят окончателния вариант на тяхната къща. Двамата решават, че европейските стаи на първия и втория етаж ще бъдат оборудвани с климатици. А освен това ще си сложат и парно отопление. А в японската част на дома им ще има специална стая за чайни церемонии. Веднъж бродейки за пореден път по улиците, те стигнаха и до обзавеждането.
Мисля, че дойде време да помислим и за мебелите. Искам да обзаведем европейските стаи в шотландски стил. Ей така. За целта най-подходящия материал са дебели тъгови дъски. Всичко трябва да е като в старо шотландско имение. Или не, по-скоро като в някоя ловна вила. Обстановката трябва да съчетава селската простота с изисквания аристократичен вкус. В същото време обаче да не бъде претенциозно. Служен е, разбира се, и проблема с кухнята. Дали да я направим в японски стил? Или да е в западен? Ако е в западен...
Двамата продължават да претеглят всички за и против японския и европейския вариант на кухнята. Намерена е нова тема за разговори и бащата и сина се опитват да ги продължат колкото се може по-дълго. Безцелно бродейки по улиците, почивайки си на край пъти или лежейки нощен в тясната и тъмна колибка, те ще анализират и обсъждат проблема с кухнята във всичките му подробности, напразно старайки се да залъжат гладните си стомаси. Но за голямо съжаление на бащата, веднъж когато дискусията пак опря до мебелировката на кухнята, момчето умря. Това се случи през една задушна септемврийска нощ в тяхната бедна и жалка като кучешка колипка дупка. Момчето угасна неправдоподобно бързо, след като една седмица го мъчи ужасно стомашно разстройство. Трудно беше да се каже каква беше истинската причина за смъртта му. Една сутрин, преди да приближи времето за закуска, момчето запали печицата. Запалия са събрани предишната вечер клончета и трески на улицата. Димът събуди таткото, който си показа главата навън и страшно се очуди.
Защо палиш печката? Че сега не е зима, жели е септември. В тази горещина можем да минем и с студена вода.
Аз не я паля заради водата. Паля я, защото трябва да сваря храната, която ми дадоха. Тя е сурова.
Сурова ли? Я дай да видя.
Ето, виж.
Ха, че това е маринована скумрия. Тя се слага в маринато от сол и оцет. Пък ти викаш, че храната е сурова.
Да, но в тополенът на сушията каза, че...
Той много греши.
Трябва да е сваря на всяка цена.
Маринованата скумрия не се вари никога.
Но стопанят на сушията знае той.
И що не знае? Бърка, слушай мен.
Като видя как бащата решително тръсна глава, момчето пусна тенджерата на земята със смях, приличащ на ридания. Вечерта и двамата ги налегнаха страшни болки в корема и диария. Възможно е да са се отровили от маринованата скумрия, но беше трудно да се твърди със сигурност. Скумрията им се стори доста вкусна, миришеше добре, така че не забелязаха в нея да има нещо необикновено. Но ядоха не само скумрия, а и някаква кашева смесица от какво ли не, което никой не можеше да определи какво е точно.
Ами, не от маринованата скумрия. Ако сме се отровили от скумрията, щяхме първо да се изприщим и да ни подкара към повръщане. Обаче нито ти, нито аз ги имахме тези работи. Все си мисля, че това не може да е хранително отравяне. По-скоро сме си простудили стомасите.
Аха, така ще трябва да е.
Наблизо в подножието на храма Сейганзи имаше обществен клозет, килнат на една страна. Хората не можеха да се скрият зад набързо скованите прогнили дъщици и този клозет отдавна не се използваше. Само бащата и синът, измъчени от жестоката диария, час по час го посещаваха, като накрая направиха пътечка от колипката до това страховито място. След 3 дена таткото оздравя. Още вечерта на втория ден коремните му болки намаляха, а на третия ден вече нямаше и диария. Но състоянието на момчето оставаше тежко и се влошаваше всеки изминат ден. То така отслабна, че нямаше сили да докрета дори до клозета на хълмчето.
Не се безпокои, всичко ще се оправи, още малко и ще оздравея.
И пък, аз хич не се притеснявам. В такива случаи най-добрият метод за лечение е гладуването. Но разбира се, в някакви допустими граници.
Момчето виновно гледаше татко си и си мислеше. Баща ми оздравя и трябва да хапне нещо. То разбира се, че баща му е страшно гладен и, говорейки за ползата от гладуването, сякаш искаше да убеди не момчето, а сам себе си.
Ох, да може да се движам. Ама нищо, аз още малко и ще стана.
Ами, какви ги говориш? В никакъв случай. Аз ги говоря тия работи, не за да те пращам да ми търсиш яден. Ако много прегладне, аз сам мога да отида до пияната улица. Хич, не се притеснявай. Но... за сега не съм много гладен. Да, за диарията има само едно лекарство – гладът. И колкото повече човек гладува, толкова по-добре му става. Знаеш ли, човек може да издържи без храна цели 10 дни. Че и 15 дни.
Сбръчканото лице на момчето се гърчи от болка. То свива коленете си чак до брадичката и хапе устни до кръв, старайки се да не завика от болка. Бащата като че ли не забелязва мъките на сина си. Той отмества поглед настрани, отмята парцала запречващ входа и излиза навън пред колипката. Състоянието на момчето стана катастрофално. То съвсем се стопи, кожата му се сбръчка като на старец, започна да кърви. А бащата нима пак нищо не вижда. А може би просто се прави, че няма нищо, опитвайки се да заблуди самия себе си. Като излиза от копторчето, той нахлузва износените сандали и сяда на бирената каса. Лицето му е напълно безизразно, а съненият поглед устремен някъде в далечината.
Знаеш ли, имам друго предложение. Мисля си, че не е добре гостната да е в шотландски стил. Е, не че е лош, но и английски е много добър. Не, не искам да пренебрегвам нашия национален японски стил, но...
Старайки се да потисне куркането на червата си, бащата извисява глас и надълго и нашироко излага новия проект за гостната. Той въодушевено говори, говори, говори.
Ей, стига толкова, спри се. Стига с тия разсъждения. Взимай детето на ръце и го води по-бързо на лекар.
Не мисли заплащането на лечението. Все някакво се ще го уредиш.
Веднага на лекар.
Веднага на лекар. Не може да се остави дете в това състояние в мръсната колиба на голата земя.
Веднага го закарай в болницата. Иначе край. Ама я чуй, ти още ли не разбираш какво става? Упомни се по-бързо, иначе ще стане късно.
Бащата лениво се надига от щайгата. Дълго се прозява и се протяга. Като види стопанина си, преди да завърти опашка, кучето обикновено трескаво се прозява, широко отваряки уста. Ето, че и бащата на момчето се прозина, въпреки, че още не му е време да си ляга. Може би се прозява от скука или пък от смущение. А може би има нещо общо между него и кучето. Едва ли. Все пак чувствата му никак не приличат на радостта на кучето, което се прозява взирайки се в лицето на стопанина си. Накрая на петия ден момчето почти не дойде в съзнание. От време на време то бълнуваше нещо, което не се разбираше, а когато бащата го викаше, момчето спря да му отговаря. Така че бащата започна безцелно да се мотае наоколо. То влизаше, то излизаше от колипката. Нито един път не се приближи до детето и нито един път не го докосна. Той се държеше не като възрастен, не като безпомощно дете, зарязано от родителите си на непозната улица, без да знае кого да вика за помощ и готово всеки миг да се разплаче. Вечерта около 10 часа бащата изведнъж се упомни и сякаш взел някакво решение, протегне ръце към тенджерите.
Не, не, човек не може да я кара без храна. Даже болните не е редно да се държат толкова време без ядене. Ей, аз ще изляза за малко. Ще изтичам до пияната улица и веднага се връщам. Ще ти донеса нещо вкусно за хапване.
Крачайки из нощния град, той се опитваше да си спомни имената на гостилниците, за които момчето неведнъж му споменаваше. Сушия, Сушия, Ханахико. След около час той се върна, дъвчайки нещо на крак, сложи тенджерите на пода и надникна в колипката.
Ето ме и мен. Казах на стопанката на Ханахико, че има стомашно разстройство и тя ти изпрати нещо по-вкусничко.
Гласът на момчето беше отслабнал и съвсем заглъхнал, но изведнъж то произнесе ужасяващо ясно.
Знаеш ли, се забравям да ти кажа. Пред къщата трябва да сложи басейн.
Бащата едва не се разплака, но се овладя и се усмихна.
Ами да! Ами да! Как точно така ще направим? Ще я построим тази къща така, както ти искаш. Е, щом най-после проговори, значи работата върви към подобрение.
Кризата отмина, помисли си бащата. Ясна е работата. И тя волята за живот при децата е много силна. И лицето му просветна. Започна весело да си подсвирква, после запали печицата, нещо, което отдавна не беше правил. Когато той свари в тенджерката шепа ориз и влезе в колипката да нахрани сина си, момчето беше умряло. На другата сутрин покрай колибата мина християнинът господин Сайта и видя бащата на момчето. Той седеше на касата от бира и, гледайки небето с невиждащ поглед, тихо си мърмореше нещо неразбираемо. В ръцете си държеше алуминиева тенджерка.
Добро утро! Как е днес, момчето?
Благодаря. Добре.
Чух, че момченцето е болно. Значи вече оздравяло, така ли?
Да, благодаря ви. Вече оздравя.
Съседите, разбира се, нямаше как да не забележат, че последните дни бащата с момчето на ръце час по час ходеше до подножието на хълма, близо до храма Сейганзи. И сигурно някой от тях е разказал за това на господин Сайта. Но при това откровено нежелание на събеседника да се поддържа разговора, на Сайта не му остане нищо друго, освен да каже нещо относно горещото време и бързо да се отдалечи. От тогава никой вече не видя момчето. Пръв забеляза отсъствието му старият Яда.
Къде е момчето ти?
Заведо го при майка му.
Я виж. Че това момчето има ли си майка?
А ти нямал ли си майка?
Е, имал съм. Разбира се, че съм имал майчета, то без майка как ще се ражда децата?
Е, така е.
Старият Яда искаше да го попита още нещо, но като срещна студения и равнодушен поглед на таткото си, замълча. Скоро някой пусна слух, че една ранна сутрин, още преди да се вдигне нощната мъгла, бащата с момчето на ръце излязал от колибата и тръгнал към храма Сейганзи. Едни разказваха, че той бил решил да зареже болното дете, а един вид умръзнало му вече да се разправя с него. Други пък разказваха, че момченцето си имало някъде майка и бащата го отвел при нея. Но общо взето съседите не се интересували особено от двойката баща и син. И скоро разговорите около момчето секнали. Мина септември. Дойде и октомври. Сега всяка вечер около 11 часа към пияната улица тръгва да събира отпадъци бащата и връщайки се в колипката си ляга. Сутрин той излиза на двора, яде си самичък, измива трите стари тенджерки, занася ги на пияната улица и ги оставя при стопанката на Ханахико. После цял ден скитосва някъде из града, към полунощ се връща в колибата и се просва на сламеното си легло. Веднъж една ноемврийска вечер за него се лепна едно куче. Беше късокрак от двумесечно пале, черно-бяло помярче, с хитра муцунка и вирнато носле. Кучето го следваше навсякъде, а нощно време се гушеше в леглото му.
Да, да, точно така. Ама чакайте, все пак да се твърди такова нещо е също грешка. Не, не, нещата не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Понякога нещата са съвсем други.
Кучето подтичва след него и от време на време повдига му цунка и гледа стопанина си, сякаш казвайки: аха, така си. Когато стопанинът удостоява кученцето с внимание, то още по-силно маха с опашка, гледа го в очите, сякаш иска да го успокои. Един вид: тук съм, до теб съм, не се тревожи, всичко ще се нареди. Всичко ще се оправи. Случва се понякога той дълго да се загледа в кучето и тогава на лицето му се изписва някакъв странен израз. Дали иска да му се оплаче за нещо или пък му е мъчно, знайки, че кучето все едно няма да го разбере. Я чуй, ти какво направи с детето?
Какво направи с детето? Къде е зарязал умрелия си син? Толкова ли бързо го забрави? Не помниш ли горкото момченце, дето ходеше да ти събира огризки, хранеше те, търпеливо слушаше, братвежите ти скитосваше с теб по улиците и в студ, и в дъжд, угаждаше ти и се грижеше за теб, забравяйки за сън и умора? Отговаряй, какво направи с момчето?
Отговаряй, какво направи с момчето?
Нищо особено, така ли, иначе ли, все тая.
Приближава декември. В този следобеден час минувачите са все по-редки. Пътят става все по-мокър, влажните камъни студено проблясват. С опусната опашка и посърнала глава, натежала от намокрената си козина, палето уморено следва мъжа. На кръстовищата избързва напред и само си завива в пресечките. Сякаш знае къде им е пътя. Но стопанинът не винаги завива след него. Понякога той просто продължава напред или завива в друга посока. Тогава кучето спира и учудено го гледа до тогава, докато той не се обърне и мълчаливо връщайки се назад не го последва. Покорен и безволен. Пътят, по който той върви към храма, е стръмен и свършва пред вратите му. На 20 метра от будката на полицая. Той минава през портата, пресича двора пред главната сграда на храма и се отправя към гробището. Палето на отстъп му го следва. Наистина дъждът не е много силен, но както е тръгнал, май няма да спре скоро. Голите клони на дърветата ронят върху стопанина и кучето му тежки капки вода. Гробището много ясно е разделено на отделни парцели. Да, и тук си ги има и дворците, и къщите, и приютите. Гробовете на богатите са грижливо поддържани. Тях редовно ги посещават роднините на мъртвите. Обикновено по едно 50, че даже и 100 години нататък, грижите поемат децата на роднините. Обаче за приютите грижите са много кратки. След годинка-две вече никой не ги наглежда и те постепенно се рушат. Тук има и много безимени, забравени от всички гробове, такива, които отдавна не са докосвани от човешка ръка. Бащата отива към западния край на гробището и спира до пустоща, откъдето започва бамбукът. А отляво и отдясно стърчат няколко хилави изсъхнали дръвчета. По това малко петънце глинеста земя тук-там са израснали бурени. Приклекнал бащата дълго се взира в хълмчето от червена глина, стърчащо посред пустоща.
Знаеш ли, за басейна аз май съм съгласен с теб. Най-добре ще е да го построим в центъра на двора. Басейн с бели плочки посред зелената морава. А? Не е лошо, нали? Как мислиш? Е, вярно е, ще изглежда малко буржуазно, но...
Мокрото кученце зъзне от студ и все по-плътно се притиска стопанина си. От време на време то въпросително го поглежда и тихичко скимти, сякаш казва: «Време е да си ходим». Обраслите с четина бузи на бащата, отдавна несредствената му коса и жалките му дрехи са толкова мокри, че ако ги изтискаш, от тях ще шурне вода. Дъждовни капки се стичат от спластената коса на челото по бузите му, по брадичката и врата му.
Разбира се, ще бъде трудно да се изгради устройство за подаване и изливане на водата, тъй като басейнът е разположен на високо, през лятото с водата може да има проблеми. Така че трябва да се погрижим за един голям резервуар, а освен това да измислим къде да се утича водата, когато е в повече. Но ти не се тревожи. Аз басейна със сигурност ще го направя. Жалко, че вече за нищо не ме молиш. Бих се радвал да изпълня и някои други твои желания.
Мъжът изтрива с ръка лицето си. Небето потъмнява. Тресейки цялото си тяло от студ, палето тихо скимти, сякаш призовавайки човешката жалост за помощ.
Редакция Радиотеатър представи Къща с басейн от Сюгоро Ямамото. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Мирослав Косев, Николай Илчев, Валерия Кърдашевска и детето Тодор Ранчев. Записът осъществиха Живко Марев и Димитър Василев. Музикално оформление Валя Бояджиева. Драматизация и постановка Мария Ганева.